Pyhäpäivän evankeliumi on Markuksen mukaan se luvusta 9, ja nousemme näitä pyhiä sanoja kuulemaan. Eräs mies väkijoukosta sanoi Jeesukselle, opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi, hänessä on mykkähenki. Se ottaa hänet valtaansa missä vain. Se paiskaa hänet maahan, ja hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan, ja menee aivan jäykäksi. Pyysin, että opetuslapsesi ajaisivat hengen pois, mutta heistä ei ollut siihen. Silloin Jeesus sanoi heille, voi tätä epäuskoista sukupolvea. Kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika minun luokseni. He toivat pojan Jeesuksen luo. Jeesuksen nähdessään henki heti kouristi poikaa, ja tämä kaatui, kieriskeli maassa ja kuolasi. Jeesus kysyi pojan isältä, kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva? Pienestä pitäen, vastasi mies. Henki on monet kerrat kaatanut hänet jopa tuleen ja veteen, jotta saisi hänet tapetuksi. Sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit. Jos voit, Jeesus vastasi, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Silloin pojan isä heti huusi, minä uskon, auta minua epäuskossani. Kun Jeesus näki, että väkeä tuli aina vain lisää, hän käski saastaista henkeä sanoen, mykkä ja kuurohenki, minä käsken sinua, lähde pojasta, äläkä enää mene häneen. Henki huusi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä, ja monet sanoivatkin, nyt hän kuoli. Mutta Jeesus tarttui häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille ja hän nousi. Kun Jeesus sitten oli mennyt sisään ja vain opetuslapset olivat paikalla, nämä kysyivät häneltä, miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta? Hän vastasi, tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella. Tämä on pyhä evankeliumi. Alkuun yksi esimerkki rippileiriltä. Siitä on jo vuosia meillä oli ollut tavattoman hyvä rippileiri. Leiri oli jo loppupuolella. Leiri oli ryhmäytynyt tavattoman tiiviiksi porukaksi. Siellä oli hyvä olla. Lähdin sieltä hautajaisiin. Kun avasin tuon oven tänne kirkon puolelle, kuulin surumusiikin. Näin surevat omaiset kantamassa arkkua kirkkoon. Vasta silloin oikein silmille ja sydämille rävähti se, missä olen. Siirtyminen iloisten nuorten keskeltä, kuin kyynelaaksoon oli äkillinen, ja tilanteet kuin vastakkaiset. Mutta ystävät, emmekö me joudu juuri tätä elämässä kokemaan välillä? Ja niin oli myöskin evankeliumikohdassa. Tapahtuma nimittäin sijoittuu heti kirkastusvuoren tapahtuman jälkeen. Kirkastusvuorellahan Jeesuksen kolme lähintä opetuslasta näkivät Jeesuksen sellaisena kuin hän nyt on taivaallisessa kirkkaudessa. Siellä oli myöskin Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. Se oli hetki, jossa Pietari sanoi, Herra, meidän on hyvä tässä olla. Ja tänään voit myöskin muistaa niitä hetkiä, jolloin sinä olet omassa elämässäsi saanut kokea Jumalan hyvyyttä. Tai tunnetasolla kokea, kuinka ihmeellistä on se, että saa vapautua syyllisyydestä. Tai kokea juuri niin kuin Pietari, Herra, meidän on hyvä tässä olla. Mutta kirkastusvuodelta tullaan alas. Tyyneen tyynen ja kirkkaan hengellisen tilan jälkeen tullaan välillä kuin ryminällä alas tuskan ja epäilysten keskelle. Jos uskon elämä olisi pelkkää kirkastusvuorikokemusta, väitän, että me ylpistyisimme. Jos puolestaan uskon elämä ja elämä olisi pelkkää murheen ja kyynelten laaksossa kulkemista, se tekisi elämästä toivotonta ja se masentaisi. Ja niinpä, uskon elämään ja elämään yleensäkin kuuluvat molemmat. Hetket, jolloin saamme sanoa, Herra, meidän on hyvä tässä olla. Ja yhtä lailla ne vaikeat hetket, joista esimerkiksi psalmin kirjoittaja sanoo näin. Aamusta iltaan minä kuljen surusta synkkänä. Olen lopussa, rikki lyöty, sydämeni huutaa tuskasta. Elämän kyynelaaksoissa me usein joudumme kriisiin. Mitä minä teen, kun kaikki tuntuu kaatuvan? Miten minä ikinä pääsen tästä menetyksestä eteenpäin? Mistä minä saisin avun? Tai sitten joskus painaa se, miten tällainen kestää Jumalan tuomioistuimen edessä. Evankeliumissa tuo apua tarvitseva isä oli tuonut poikansa opetuslasten luo. Pojassa oli paha henki, ja opetuslapset eivät olleet kyenneet karkottamaan pojasta tuota pahaa henkeä. Ja niinpä opetuslapset sitten myöhemmin kysyivätkin Jeesukselta, miksi he eivät olleet pystyneet parantamaan poikaa. Jeesus vastasi, ettei se lähde kuin rukouksella ja paastolla. Ja nyt kysyn sitä, että oliko ystävät niin, että opetuslapset kamppailivat tuon pahan hengen kanssa omin voimin ja unohtivat sen, mistä apu tulee. Unohtivat, että ihminen on välikappale, mutta apu tulee ylhäältä Jumalalta. Jumalalta, joka on vahvempi pahoja henkiä, syntiä, kuolemaa ja kadotusta. Eikä taida olla vain opetuslasten ongelmana se, että unohdetaan, mistä todellinen apu tulee silloinkin, kun ollaan kuin umpikujassa. Tänäkin aikana on totta se, mikä ihmiselle on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Jumala avaa tietä eteenpäin umpikujastakin. Se ei aina ole sillä tavalla ja aikataululla, kuin me odotamme ja toivomme. Mutta oleellista onkin avun lähde. Se kohde, johon turvaudutaan ja uskotaan. Vaikka sitten kuinka haparoivalla uskolla. Kyllähän apua tarvitseva isäkin sanoi tuossa evankeliumissa. Minä uskon, auta minun epäuskoani. Ei tuon isän usko ollut vahvaa vuoria siirtävää uskoa, mutta hän tahtoi jäädä Jeesuksen luo. Jäädä Jeesuksen luo. Siinä on löytämisen ja uuden elämän paikka. Sillä evankeliumin suunta on ylhäältä alaspäin. Jeesus tuli taivaasta tänne maan päälle ihmiseksi, ristille ja nousi kuolleista. Ja se on aina muistettava, että evankeliumi on sitä ja sanoma siitä, mitä Jeesus on tehnyt ja tekee edelleenkin elämässämme. Jumala nimittäin puhuu ihmisen sydämelle. Ei Jumala pakota, vaan kutsuu ja vetää puoleensa. Jumala on se, joka lahjoittaa ja ihminen saa ottaa vastaan. Toki ihmisellä on mahdollisuus myöskin torjua Jumalan lahja, pelastus, syntien anteeksiantamus, iankaikkinen elämä ja hänen apunsa yleensäkin. Siis evankeliumi ei ole vain voimaa antava sanoma, että kun näin teet, niin sitten kaikki onnistuu. Se on ilosanoma siitä, että on joku toinen, joka voi tehdä ja on tehnyt sen, mitä me emme voi. Hän on Jeesus. Katsotaanpa nyt vielä lyhyesti se, mitä tapahtui, kun Jeesus kohtasi pojan, jossa oli paha henki. Jeesuksen ensimmäisten sanojen jälkeen näytti siltä, että paha voittaisi. Näytti, että paha olisi saanut surmattua pojan. Ja silloin niinä muutamina lyhyinä sekunteina voimme ajatella, että isä saattoi ajatella ja pelätä, että tämä oli elämäni suurin virhe. Tämä oli elämäni suurin virhe tuoda hänet Jeesuksen eteen. Ja näin voi olla myöskin elämässä meidän kohdallamme. Kun Jumalan sana sattuu meissä herkkään kipeään kohtaan, kun Jumala alkaa tehdä työtään ja tekee työtään meissä, se voi ensiksi tuntua, että nyt mennään huonompaan suuntaan. Kun Jumala alkaa armollaan hoitaa niitä rikkinäisyyksiä, joita synti on meissä saanut aikaan, voi ensin tuntua, että taisi olla virhe etsiä Jeesukselta apua. Lutherkin on tähän liittyen sanonut, että ensin näyttää siltä, että meitä on rukouksien jälkeen loukattu. Ja tilanteemme näyttää menevän aivan toiseen suuntaan kuin on rukoillut. Nykyaikaista sanaa käyttää voi olla, että tuntuu, että tämä lähti lapasesta. Evankeliumi ei, ystävät, ole aina ihmisten mielitekojen mukainen, mutta se on aina terveeksi tekevää, hoitavaa ja vapauttavaa. Kaikki eivät saa sellaista vastausta rukouksiin kuin toivotaan, mutta rukoukseen vastauksen me saamme varmasti. Ei Jeesus palauta meidän rukoustamme leimalla hylätty. Ei hän palauta rukouksiamme leimalla hylätty. Joskus se vastaus on se, mitä rukoilimme. Joskus joudumme odottamaan. Ja joskus se on toinen kuin olisimme toivoneet. Tuo sielun lääkäri Jeesus tutkii potilaansa tarkkaan ja miettii sitten oikean lääkkeen. Tänä aikanahan on tavallista se, että me itse kukin katsomme netistä tiettyjä oireita, mitä on, ja sitten löydämme sieltä myöskin lääkkeitä siihen. Ja sitten me saatamme erehtyä luulemaan, että me tiedämme paljon paremmin kuin lääkärit. Sielun lääkärin Jeesuksen edessä meidän olisi viimeistään tunnustettava, ettei meillä itsessämme ole tietoa, mikä tekee meidät todella terveeksi, vaan sanoa, paranna sinä, Jeesus, meidät terveeksi niillä lääkkeillä, jotka sinä annat ja tiedät oikeiksi. Tuota sinä meissä myöskin, Jeesus, sellaista hengellistä hedelmää ja hyvää, jonka vain sinä voit antaa. Tänään me olemme Jeesuksen antamien huipputehokkaiden lääkkeiden saamispaikalla. Saamme Jumalan sanassa ja ehtoollisessa itsensä Jeesuksen. Ja tänäänkin sana lupaa, että saamme uskoa kaikki syntimme anteeksi. Saamme lähteä seuraamaan Jeesusta. Muista, että evankeliumin liike on ylhäältä alas. Pyhyyden luota meidän pahojen luo, elämäksi kadotuksen ja kuoleman ansainneille. Eikä Jeesus ole kitsas auttamaan. Ja Jumalan pojan Jeesuksen seurassa kipeimmätkään hetket eivät ole toivottomia, koska Jeesus on niissä kanssasi. Hänen seurassaan ja hänen uskoen päästään kerran myöskin kotiin taivaaseen. Siellä ei enää sitten ole kyynelaaksoja. On rauhaa, iloa ja täyttä elämää. Siihen asti pidä silmät ja sydän luotuna uskon alkajaan Jeesukseen. Ja samalla sydän auki myöskin lähimmäisen tuskalle, surulle ja hädälle. Amen. Nousemme tunnustamaan pyhän yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen.